Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Dan huwa Joe Protta għal darba oħra jilqakom biex flimkien miegħu u mal-ħabib tiegħi il-Professur Conrad Tejk tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fiħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta, inkunu nistgħu nkomplu bis-serje tagħna ta' programmi bl-isem Ġebla Ġebla Arkitetti ħajjithom u ħidmithom. Din is-serje aħna qed nippruvaw mhux biss nagħtu stampa tal-iżvilupp arkitettoniku fil-pajjiż tagħna, xi ħaġa li Malta hija ritka fih, imma wkoll informazzjoni interessanti dwar il-ħajja u ħidmiet dawn l-arkitetti li għamlu din ir-realtà li iddawarna f'pajjiżna. Konrad, nsellimlek, l-aħħar darba tkellimna fuq Lorenzo Gafà u dħalna f'ċertu dettalji. Arkitett Malti, però din darba se nitkellmu fuq arkitett li fil-fatt mhuwiex Malti, Romano Carapacchia.
Ecco, Romano Carapacchia, da ovvjament se nieħdu żvolt oħra issa tal-arkitettura f'żmien il-Kavalleri. Carapacchia kien arkitett li kif jiexet ismu, Romano Carapacchia, kien minn Ruma, kien studja l-Akkademja di San Luca, kienet akkademja prestiġjuża ħafna,
dak-żmien. Għandna mela l-akkademiku
sa differenza. Formazzjoni akkademika, l-Akkademja di San Luca kienet ilha stabilita. Mek fit-termini ġdina fl-akkademja inti kont istat mort tal-lem id-disin, il-pittura, l-iskultura u anke l-arkitettura. L-akkademja kienet f'perjodu qed mill-iktar perjodu għandu hekk feliċi tagħha, kienet kien hemm ċert arkitett Carlo Fontana, li fis-sens tal-arkitettura barokka tal-żmien kienet tisħaq ħafna fuq il- l-influenza tal-famuż Bernini, Gian Lorenzo Bernini, ġifieri il-barokk klassiku. X'inti anke fil-barokk Ruman kellek diversi varjazzjonijiet. Hekk kien hemm Bernini li ktar li marufna fuq ovvjament xogħlijiet tiegħu San Pietru, kemm fil-Bażilika u kemm fil-Pjazza. U ġifieri u Carapacchia l-formazzjoni tiegħu ħad hemmhekk issa u kien magħruf ħafna wkoll mill-għallima kien jagħmu fil-fatt kien hemm wieħed minnhom l-għallija Pascoli li kiteb fuq Carapacchia disenjava meraviglia. Il-klim li juża, ġifieri kellu ideħ kien kapaċi jikkonċepixxi disinjaw affarijiet. Sa hawnhekk kien hawn Carapacchia se nafu bih. Madwar 1974, 40 sena ilu biss, qabel ma konniex nafu li jeżisti.
Għaliex dara li?
Fil-fatt jekk tara il-famuż ktieb The Building of Malta li kien ippubblika Quentin Hughes, qed ngħidu sa xi żmien jgħaddi, 1956. Laqas, la kien jissema Carapacchia, la kien jissema Bonamici.
Kien usadhom skoperti. Studjajt fil-kors tiegħi tal-istudju.
Fil-fatt kien il-professur il-peri Dennis De Lucca, waqt ir-riċerka tiegħu, qed ngħidu meta kien għadu student dak iż-żmien, kien għamel riċerka u skopra l-isem ta' Carapacchia. Qed ngħidu għal dak il-perjodu. U għamel diversi skoperti, pereżempju skopra l-ismu xogħlijiet tiegħu u li jislet importanti kien hemm żewġ aspetti. Fil-fatt kien hemm speċi ta' notebook, fil-fatt bit-taljan kien jissemma kompendio arkitettoniku, imma ġifieri kien isu sensila ta' riflessjonijiet, sibijiet tiegħu li kien jikteb meta kien probabbli meta kien għadu l-akkademja. Kif semmejna l-idea li inti kollhom trattati, ġifieri inti għandek isu llum partiti politiċi jagħmlu manifest qabel il-programm elettorali. Ġifieri it-trattat huwa isu statement tal-prinċipi tal-arkitettura li dak kien jemmen fih. Ovvjament kien hemm partijiet minnhom jistgħu jkunu iktar aspetti utilitarji fejn jitkellem fuq it-tip ta' materjali li jintuża fil-bini. Jitkellem fuq l-istereotomija ta' disin ta' ħnejjiet, ta' arkati, ta' komponenti tal-bini, aspetti tal-disin, aspetti li huma aktar mill-att ta' management tal-proġett. Fil-fatt il-kompendju jinsab fil-kollezzjoni tal-Biblioteka Nazzjonali, ġifieri kien għamlu hu. Huwa mhux xi ħaġa, ġifieri dan fil-fatt huwa it-taljan jużaw il-kelma ta' kino, isu notebook, fil-fatt kien hemm madwar ħafna skizzi. Nista' ngħidulu
il-qafas tal-ħsieb arkitettoniku. Tiegħu,
eħe, ġifieri dan li kien għamlu waqt il-formazzjoni tiegħu u forsi hemmhekk hemm is-sens ukoll dan hemm trattat u trattati, ġifieri hemm is-sens li l-ispeċi kulinkwa perit jaspira li jkun perit ta' ċerta fama, kien jipprova jagħmel isem billi jagħmel dil fl-aħħar mill-aħħar dan huwa statement of belief speċi. Biss u mbagħad apparti di u dina fil-fatt fir-riċerki ta' dak iż-żmien kienet waslet għalija, kien hemm ukoll korpus qawwi ta' ħafna disinji ta' karapekkja fejn juru number one il-kapaċità tiegħu ta' disinjatur. Ma ninsowx li meta kien l-Akkademja ta' San Luca dawk li jorganizzaw ħafna konkorsi, kien ikunu competitions interni, li ġifri parti mill-eżerċizzji tagħhom biex jieħu jiggradwaw mill-Akkademja. Jituhom proġetti
l-assignments
fitieħem li bażikament kien ikunu rridu jagħmlu proġett bħal kif nagħmlu proġett llum. U dana edi miġburin kolla f'Kabreo, plus sekkem id-disinji tiegħu ta' meta kien fl-Akkademja u hemm disinji oħrajn ta' xogħlijiet li wetta. Jifri kemm qabel ġi Malta xuba fil-fatt Ruma kien diġà ħadem ftit mhux ħafna. U dawn
ma biex ġabu il-kavalier kien ġagħmel isem.
Kien għamel isem biss ma ninsowx ukoll, ma ninsowx jiġri u ġi għandi dwe kara. Karapekkja twielet fl-1666 u ġi Malta fl-1707, ġifri hu meta ġi Malta kellu madwar dak l-40 sena. Jiġifri f'40 sena, meta kollok 40 sena isek għan jibduwek, jgħat, jesu, il-karriera tijak trid tibda tieħu tiżvolġi. Kien hemm architect famuż darba għal Life Foreign Architect starts at 50, għax inti trid, inti trid ikollok il-kommissjonijiet. Ruma fil-bidu tas-seklu 18, pjuttost ix-xogħol kien beda jbatti ftit u kellek kompetizzjoni sfrenata xara kemm kellek architetti rinomati. Ġifieri da meta ġiet l-istedina mill-ordni, ġifieri kien għamel ċerta waħda għamel knisja partikolari fuq dik li jgħidu l-Iżola Tiberina, li hemm l-gżira hemm knisja żgħira ta' San Giovanni Calibita li kien għamilha hemmhekk, ovvjament kien irrikomandat żgur, qed ngħidu fi żmien il-Gran Mastru Perellos. U naħseb diġà kellu xi rabtiet mal-ordni qabel ġi permanenti għax fil-fatt hemm disinji ta' diversi għanidwek, portali, gateways militari fil-fortifikazzjonijiet. Ħafna minnhom ftit minnhom ma ġewx eżekwiti, ma waħda minnhom pereżempju hija d-disin tal-Notre Dame Gate qed insab fil-Cotoner Alliance, l-iktar waħda majstuża u kbira ta' Karapekkja. U servitu, probabbli l-istedina li jiġi mal-ordni għaw Malta kienet number one opportunità għalih biex ovvjament jekk se jkun qiegħed hawnhekk bħala l-inġinieri residenti tal-ordni kien se jkollu l-opportunità li jibni. Li jiddisinja, allura hemm opportunità ġifieri. U naħseb kienet opportunità attraenti u prestiġjuża li tiġi tagħdem mal-ordni.
Tagħmel isem ukoll.
Tagħmel isem, fil-fatt meta ġi hawn ħatruh fil-grad li jissejjaħ Servant at Arms bl-Ingliż. U bażikament hu kien involut ukoll apparti l-arkitettura, għax ovvjament l-ordni kienet interessata ħafna anki l-inġiniera militari. Biss kien involut ħafna f'dik li huwa inġinerija idrawlika li diġà rajniha fil-bonta dina tal-ilma. Jiġifieri pereżempju waħda mill-affarijiet li jagħmel Karapekkja hemm dokumentazzjoni dettaljata ħafna kemm għall-belt u kemm għall-tliet tibliet tal-kottonera, blokka blokka juri n-numru ta' ġwiebi, ta' bjar, ta' kulinkwa aspett fejn kien hemm il-ħażna tal-ilma. U hemm ħafna dokumentazzjoni anki ta' spazji ta' bjar ġewwa l-Belt Valletta. Jiġifieri dan kien hemm litteralment survey.
Dan huma artifacts importanti ħafna l-istudju soċjali.
Dan huma dokumentati, dan huma ġew pubblikati fejn għandek dokumentazzjoni tal-kapaċità tal-provvista tal-ilma li l-belt, il-bliet u tletti bliet setu jiedu. Jiġifieri huwa kellu apparti l-aspett il-kapaċità tiegħu bil-latta disin tal-arkitettura, kellu wkoll knowledge tajjeb ukoll ta' affarijiet aspetti ta' inġinerija, f'dal-każ inġinerija idrawlika. Meta ġi hu fil-fatt Karapekkja llum l-iktar ismu huwa marbut mal-kontribut tiegħu dak li huwa disin ta' knejjes u forsi issa nelaboraw fuq dak l-aspett.
L-iktar il-belt.
Il-belt, fil-fatt tara hekk wieħed isemmi jelenka il-numru ta' knejjes tiegħu, biss ħafna minn dal-knejjes ma kinux kbar, ġifna mhux qed nirimu knejjes parrokjali, fil-fatt hemm l-ebda minnhom knejjes. Ħafna minnhom knejjes li jagħmel għal diversi lingwi tal-ordni. Pereżempju, għanibdew minn hemm. Waħda mill-iktar knejjes magħrufa ta' Karapekkja hija rimodellar tal-Knisja ta' dik li jdula l-Knisja ħdej il-Berġa ta' Italja. Santa Katarina.
Santa Katarina t-Italja.
Li kienet oriġinarjament minn Girolamo Kassar.
Idan l-aħħar kien ġiet restawrata.
Esattament, kienet oriġinarjament Knisja ta' Girolamo Kassar. U fl-epoka, fil-bidu tas-seklu 18, sar rimodellar totali tal-faċċata tal-Knisja bl-addizzjoni fil-fadina huwa konċett ġdid għal-belt fejn għandek l-addizzjoni ta' portiku. Fil-fatna se hija l-unika bini kemm Knisja kemm palazz li għandu portiku ġewwa il-belt. Fil-fatt ma ninsawx li mal-fondazzjoni tal-belt ma kien hemmx lasatu jagħmlu front gardens, lasatu jagħmlu tulġien fuq barra u laqas porticos dawn kienu konsidrati li jista' jkunu ta'
Għajnuna
lill-lagħla f'każ ta' invażjon. Biss il-mod kif ġiet konċepita l-faċċata, fil-fatt hawnhekk interessanti li wieħed jara kemm il-faċċata ta' Knisja Santa Katarina dal-portiku kemm anke il-ħajja u l-aspetti soċjali ġewwa l-belt bdew jinbidlu ma' żmien, jiġifieri li qed jiġrija l-attività li tiżvolġi fl-ispazji pubbliċi. Purċissjonijiet, ċeremonjali, spettakli. Bdew jieħdu sura aktar importanti, ġifieri x-xenografija saret iktar importanti.
Ma fatt probabbilment għax qed jikber is-serħan tal-moħħ.
Jikber is-serħan tal-moħħ, ġifieri ma għandu dwar bej Perellos u Vilena bat it-tellida tal-minaċċa ta' Torok.
Totalment.
U allora kellek relazzjoni bej il-faċċata u l-ispazju urban li inti trid tipprova mhux sempliċiment il-faċċata. Hija xi ħaġa li hija bl-Ingliż nużaw il-kelma barrier, xi ħaġa impermeabbli, xi ħaġa impenetrabbli bej l-ispazju ta' barra minnu ġewwa ġewwa minnu barra barra. Allora għandek iktar sinerġija u għandek iktar dialogu bej il-faċċata u l-mod kif qed tiġi issa kważi il-faċċata tiġi kważi skolpita li qed hemm forma ta' interazzjoni, forma ta' simbiosi ma' l-ispazju ta'
uddin. Forsi kemm nispjegaw daqsxejn. Meta architett bħalek juża l-kelma dialogu f'dal-kuntest ta' bini. Bini ma jitkellimx. Kif tidħol il-kelma dialogu?
Ma ana forsi nużaw il-kelma pereżempju l-faċċata tkun użu retorika. Retorika fis-sens jew arkitettura parlante, titkellem għax titkellem vokalment, imma jekk aħna nibdu naraw binijiet, speċjalment dar joħroġ ħafna fl-epoka ta' Vilena u Pinto, fejn il-faċċata mibnija ċerta tip ta' skultura, bust tal-grammastru li kommissjona dak il-bini. Ħafna dekorazzjoni skultura li turi pereżempju il-qawwa tal-ordni kemm rebħet battalji, allura l-użu ta' skultura dekorattiva parafernalja militari, tara ħafna simboli ta' tnabar, ta' xwabel, ta' il-juni li simbolizzaw kuraġġ, ġifri kellek ħafna allegoriji, ġifri tal-ordni. Kemm bħala ordni militari, ordni reliġjuża u fosthom tara narawha Kastilja, narawha
l-bini jgħidlek storja.
Ġifieri inti qed jgħidlek storja tnejlek narrattiva, ġifieri inti l-bini faċċata mhux ħaġa neutrali, ġifieri inti għandek l-użu ta' skultura, l-użu ta' immaġini tal-patrun fejn huwa qed jagħmel huwa statement politiku fejn qed jgħidlek isma' dan huwa bini li konċepejt jiena u inti l-lum nużaw billboards, nużaw posters. Nix użaw billboards, ġivinti ma l-faċċata meta inti għandek.
Kemm jisbaħu bil-billboard?
Jisbaħ. Meta għandek, per eżempju, il-bib tal-imdina li ġi rimodelat minn Vilena, bil-busta Vilena, il-coat of arms tiegħu kull imkien, ġivinti ma tistax taħraq mill-fatt li qed jgħidlek isma' dal-bib prinċipali ta' dil-belt għamiltu jiena għall-Grammastru Vilena.
Kważi jidħollok is-suspett li rid jitfakkar.
Ċertament, ma għandek ovvjament hija xi ħaġa. Ixxu wkoll naħseb li beda jiġri l-ordni ma' żmien li tassarixxi lil anfus aktar bħala ordni sovrana fis-sens li m'għadix issa Malta isu territorju sovran tagħha. Fil-fatt l-użu anke tal-kuruna sħiħa.
L-użu dinala.
Dinala, ġifieri.
Kuruna magħluqa.
Ġifieri m'għandniex sovranità. Vassalli ta' vessels ta' Spanja, ma' speċija. U il-territorju Malti, il-pajsaġġ Malti, beda għall-ordni. Isu kien mod spazju fejn issa l-ordni li tassarixxi li l-anfisa anki l-immaġini tal-lokal, tan-nies, li speċi hija l-ordni sovrana. Issa karapekja f'diversi knejjes li għamel ġewwa l-belt, pereżempju semmejna Santa Katarina hemm ukoll waħda mill-isbaħ knejjes li għamel hija Knisja ta' San Xabo li kienet l-iktar isservi għall-kavalleri ta' Kastilja li kienu ma kellhemx knisja bbinata ma' Kastilja ma qiegħda ftit. Metri il-bot, per esempio, għandha pjanta ellittika, forma ta' elisse, ovali, bissa għandha faċċata b'ħafna dekorazzjoni skultura sabiħa ħafna. Għandek il-knisja tal-Pilar, dej il-Belġio ta' Aragon, li kienet isservi għal-kavalleri ta' Aragon. Għandek il-Knisja ta' Santa Barbara, li kien id-disinjawu bis-subat wara li miet damet ħafna sakemm inbni totalment. Għandek il-Knisja li attribwita lih, Knisja Żajra ħelwa ħafna, ħafna spazilija, Knisja Santa Katerina tal-Kunvent tas-Sorijiet tal-Klawsura naħalisfer. Ġidawnu ma kollha knejjes żgħar, ġifier mhux qed nitkellmu knejjes parrokjali, fejn l-ispazju għar ristrett, ġifier inti normalment għandek faċċata u sit li huwa ristrett. Allora hu kellu ċerta sfidi li jipprova jolħoq, pereżempju każ partikolari tal-Pilar, għandek it-triq pjuttost dejqa, il-faċċata ristretta ħafna. Allora jrid jipprova jikkompensa għall-fatt li għandek faċċata dejqa billi kemm jista' jkun jivvertikalizza jolli biex jiti aktar sens ta' dinjità u aktar sens ta' preżenza. Ġifieri l-użu tal-kolonni, pilastri, lavur, dekorazzjoni, kollha fil-fatt il-faċċati ta' karapekja tal-knejjes huma rikki ħafna. Ma rikki ġifri fej għandek id-disin huwa elaborat ħafna, ħafna iktar minn ta' gafa ġifieri. Gafa kien jibni knejjes ikbar u ktar jimraħ fl-ispazju u l-volumi. Imma f'dak li huwa dettall u f'dak li huwa elokwenza u f'dak li huwa sofistikazzjoni. Hemmhekk wieħed hemmhekk naħseb wieħed għandek żvilupp għandek hemm perjodu u naħseb hemmhekk tara wkoll l-effett ta' wieħed li ġie mill-akkademja. Ġifieri dana hemm iktar raffinatezza. Ġenu mhix qed disprezz lejn Lorenzo Gafa. Imma sens li Karapekja l-istess mod kif il-kavalleri provaw iġibu l-aqwa artisti italjani, Paladini, Caravaggio, ġifieri esplotjaw dik il-possibilità.
Qed importa fil-pajjiż qed jaġġod.
Eżatt, eżatt. U naħseb hawnhekk is-sensibilità tal-barokk raffinat, u l-barokk ruman, u l-barokk taljan, naħseb jilħaq l-ofot tiegħu ħafna fil-knejjes ta' Karapekja, li kienu żgħari ma kienu mod elokwenti ħafna.
Fakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ġebla Ġebla, arkitetti ħajjithom u ħidmithom, jien Joe Protta flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Konrad Tejk, qegħdin inħarsu lejn il-firxa tal-istorja arkitettonika Maltija u lejn xi wħud mill-iktar arkitetti importanti li taw il-kontribut tagħhom dan is-sens. Issa, Konrad, naħseb inkun korret jekk ngħid li Karapekja wkoll kien magħruf għad-disinjiet tiegħu mhux biss għal dal-binjiet li qed insemmu.
Kif semmejna, ġifieri da minn dejjem kien anki konsidrat mill-għallima tiegħu li kien kapaċi jesprimi lilu nifsu ħafna skizzi u disinji mod meravigljuż, hekk il-kelma kienet disinjava meraviglja. U jeżistu disinji ta' kull tip, ġifieri dan kien anki jiddisinja strutturi effemerali, x'inhu huma l-arkitettura effemerali, waħda mill-affarijiet li tissemma hija pereżempju l-Kappella Ardente. L-Kappella Ardente kienet struttura li kienet tiġi basikament hija struttura fejn meta il-Grammastru jew il-Mucci Papa litteralment fiċ-ċeremonja funebri li kienu jsiru kienet tintrema ġewwa San Juan, faċċata l-Artal, struttura enormi kbira, iddumu jumej biex jarmawha kienu, struttura tal-injam, ħafna mżejna b'ħafna Damask u affarijiet fini. Ġifieri hu kien jiddisinja ħafna affarijiet li huma anki isom affarijiet għandwek ta' natura mhux biss tal-permanenti tal-ġebel, ġifieri anki disinji ta' luminers ta' dwal, anki pereżempju għandu xeni meta se jsiru ċerta banquets u ċerta spettakli u ta' funtani. Ġifieri hu kien pjuttost kien jikkonċepixxi ħafna diversi elementi tal-arkitettura. Issa li interessanti ħafna huwa li dawn il-disinji li jinsabu fuq il-title page, it-titlu fuq l-qoxra ta' barra ta' dan il-sensila tal-drawings, hemm miktub li dawn huma d-disinji ta' Karapekja li xi darba kienu fil-kanċellerija tal-Ordni tal-Kavalleri. Dik hija domanda intriganti ħafna u m'hemmx risposta faċli għaliha. Tana wara l-gwerra nxtraw waqgħu f'idej dak kien kon se ngħid Sir Anthony Blunt, ma baż Anthony Blunt kien storiku magħruf ħafna Ingliż li għamel ħafna fuq il-barokk, bissu bad dara kien ġie żvelat bħala wieħed mill-famużi Group of Five fil-bi u it-titlu li kellu ta' ser ittieħidlu. Ma kien appart kien is-sult, kien storiku rikonoxxut ħafna, ġifieri fl-istorja tal-barokk, speċjalment il-barokk. Innaħa tisfel minn Ruma li kien ma kienx għadu studjat ħafna. Fis-sittinijiet kien kiteb żewġ kotba, wieħed fuq il-barokk f'Għallija u l-oħra fuq il-barokk f'Napli. Li huma sal-lum madon standard words dawn jintużaw ħafna. B'xi mod da spiċċandu. sa tgħidlix kif ukomme da spiċċantu u da u
kellhom taħbir probabbilment.
Spiċċa li huwa daqsxejn ta' misteru. Għax da xi darba kien jifforma żgur parti mill-arkivi tal-ordni. U llum da jinsab fil-fatt il- Anthony Blunt kellu konnessjoni ħafna mal-Court Old Institute f'Londra u fil-fatt jidher li sal-lum dan għadu jifforma parti mill-arkivi tagħhom, ġifi da biex qed jara jrid imur Londra fil-Court Old biex jara dal-korpus tal-The Drawing Star ta' Karapekja. U ovvjament fih hemm kull tip ta' disinji. Hemm disinji pereżempju ta' ħafna mill-proposti ta' gates militari ġewwa swar. Hemm disinju wkoll ta' diversi knejjes u anke ftit minnhom jidulhom f'terminoloġija ta' disinji tal-arkitettura nidulhom sezzjonijiet, apart il-faċċat u sezzjonijiet. Pereżempju waħda minnhom hija semmejna fil-programm ieħor il-Knisja ta' San Lawrence ta' Gafa. Biss pereżempju hemm faċċata disin fejn turik iż-żewġ kampnari li mbagħad fil-fatt meta nbnew tart-tart ma ġiex segwit eżatt skont id-disin ta' Karapek, ġifieri probabbli li ġara kien hemm il-knisja kienet iżgħar ta' Gafa u ddeċidew li se jkabruha u jagħmluha aktar jisebħuha billi jżidu daż-żewġ kampnari fiż-żewġ naħ. Fil-fatt wieħed mill-kampnari imbena jidherli f'xi 1915. Ġifieri tardaqshekk, ġifieri hemm ritratti, jiżistu ritratti fejn juru l-Knisja tal-San Lawrence b'kampnar wieħed. Ġifieri hija sfortuna li dal-kabrer ta' drons ma jinsabx pajjiżna kif xi darba naħseb li kien.
Imma anki f'postijiet li pjuttost ma kellhomx dik l-importanza f'dak iż-żmien fis-sens li ma kienx daqshekk fil-qalba tan-nies, Palazzo Spina pereżempju, ġiri moħħidha tiegħu wkoll.
U d-disinja apparti knejjes għandu ċerta binjiet sekolari, pereżempju għamel il-Palazzo Spina l-iktar wieħed magħruf. Palazzo Spina kien trid tipprova tifhem kif kien Palazzo Spina f'dak iż-żmien. Illum sfortunatament dik iż-żona ta' San Ġiljan hija totalment sopra żviluppata, allura speċi kważi Palazzo Spina huwa daqsxejn mitfun fost ħafna binjiet.
Nil-użu tal-kelma daqsxejn.
Wieħed ikun daqsxejn diplomatiku. Palazzo Spinola kellu l-aċċess jibqa' nieżel fil-fatt kif naraw minn wara.
Sal-bajja u xejn.
Kellu l-ġnien ta' wara li jibqa' imtarraġġ sal-bajja. Fil-fatt partijiet mill-istrutturi li hum huma restaurants, fil-fatt huma li qegħdin eżatt jmissu max-xatt, kienu parti mid-disin ġifieri ta' Palazzo Spinola, ġifieri fejn inti kellek il-ġnien ta' wara li mbagħad jiġi mtarraġġ strutturi wkoll
eżatt.
Kien ma jistus ħafna. U fil-fatt kien hemm il-ħsieb fil-fatt fid-disinji toħroġ li parti mill-fonti spizzju kien elaborat ħafna barokk, fil-fatt jispiċċa sensiela ta' arloġġ imnaqqax fil-ġebel b'kuruna kbira, b'ħafna skultura. Sfortunatament ma tlestix hekk, ġifieri għad-disinji jeżistu, ma l-aħħar parti jekk tara llum hija maqtuha. Terminat.
Spiċċaw il-flus ġar?
Jew spiċċaw il-flus, spiċċaw il-fondi ma kienux hemm, għal xi raġuni ma seħx dak id-disinn komplet. Bissu bad jekk wieħed janalizza l-faċċata tal-Palazzo Spina, l-faċċata ta' wara diġi, l-faċċata ta' quddiem hija pjuttost aktar severa li tħares illum tħares fuq ġinien pubbliku li hemm. Għandek l-użu, juża ħafna faxex orizzontali u vertikali pannelli, bat hemm dak li juża idulhom bl-Ingliż idulhom dummy windows, ġifri twieqi veri, u bat twieqi ta' parsi biex jipprova jibbilanċa, jħolloq sens ta' bilanċ ta' kompożizzjoni fil-faċċata. Ovvjament forsi ma setax hemmhekk fejn l-ispazju intern ma kienx jippermetti. Għamel diversi, pereżempju hemm dak li jdulu li kien il-public registry, Palazzo della Città li huwa Strada Mercanti. Fizmin il-Gran Mastru Zonda Dari. Dan li ġara sfortunatament ubat fizmin Maitland l-iskultura li kien hemm ta' Zonda Dari, fejn kien hemm il-bust ta' Zonda Dari, hemm fost l-iskultura hemm anke forma ta' dak li jidulu il-purtira ta' teatru fuq. Neħħa kollox u minflok poġġa l-unicorn u l-iljun u hemm statwa
li jenfasizza li Malta hija Angliża u hemm ċans li terġa' tiġi lura
l-ordni. Approfitta ruħu minn li għamel Karapekja setting barokk, neħħajħ u poġġa l-reġorġ li jitam fuq Zonda Dari.
Tipi ta' Maitland. Kien deċiżi hu x'isir.
Fortunatament dik biss irnexxielu jagħmel mill-att ta' interventi b'dak il-mod. Ġifieri Karapekja kien versatili ħafna, dik il-kelma, kien versatili ħafna. Per esempio, jekk wieħed jidħol anki fil-sagristija tal-Knisja ta' San Pawl, naufraġġju ta' San Pawl, fejn xedulu, hemm jinstab disinji wkoll ta' armadi tal-linjam, ġifieri, ħafna disinj elaborat ħafna fejn kienu jpoġġu l-room investments. Ġewwa sagristija li kien bniedem li kien kapaċi jesprimlu nifsu f'kull qasam ta' disinj, mhux sempliċement f'bini arkitettoniku, ġifieri anki kandelabri, disinji ta' pulpti tal-lecterns, ġifieri kull speċi ta' l-Ingliż nudulhom Franċiġi object d'art, ġifieri affarijiet sagri hekk. Sfortunatament di toħroġ mir-riċerka tal-imħallef Giovanni Bonello. Sfortunat, mit Malta, mit fl-1738, u mit kważi f'il totalment, kważi minsi minn kulħadd, fil-fatt l-istorja kif għedna riskopert 30-40 sena ilu.
Il-professur
De Lucca. Fil-fatt kien mitfun fil-Bartolot Crypt, li hija biss ovvjament ta' kontribut kbir
l-arkitettura Maltija. Jekk kellna bl-aħħar biex nagħlqu, xi wasaltin biex nagħlqu, kif ikollok tiġbor dak li għamil karapekkja f'Malta. Għanpoġġa mutiħu. X'differenza naraw bej qabel ma ġiju f'Malta? U wara li ġiju fl-istorja arkitettonika tagħna, x'impatt ħalla?
Speċjalment il-belt, m'għadix il-belt ma nerista stess, hija belt verament li bdiet tieħu bixra barokka. Ġifieri, jina ngħidlek sofistikazzjoni, elokwenza fl-espressjoni tal-arkitettura barokka.
Differenza li Mark, duċek.
Ħafnik ta' raffinat, ħafnik ta' raffinat, nistu nejdu li l-influenza tal-barok f'Ruma stabilixxa ruħu sew fil-belt, Valletta. Ġifieri hemmhekk ħalla l-marka, u għalija Karapekkja l-impatt li ħalla, speċjalment huwa fil-belt Valletta huwa qawwi. Hemm ħafna iktar sensibilità, hemm ħafna iktar raffinatezza, ħafna iktar sofistikazzjoni u għalija ta' kontribut immens meta naraw il-bixra u l-evoluzzjoni tal-arkitettura barokka ġewwa pajjiżna, speċjalment ġewwa l-belt.
Għaldar Boħra, professur Tejk, nirringrazzjak għall-informazzjoni vera interessanti li qed tagħti f'din is-sessija ta' programmi. Sarinna l-ħin ikollna l-programm u għalhekk jiena Joe Protta nixtieqlkom il-komplement tal-jum it-tajjeb.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.